opskrif is hoop en uitkoms. Julle kan solank julle julle Bybels kan julle oopmaak by 1 Konings 17. Julle kan maar net daar oopmaak so lank en 1 Konings 18. Ek gaan so vandag uit 1 Konings 17 en 18 praat. Nou die feesseisoen is verby. Wie was by familie? Vriende? Ja. En het was 'n lekker tyd. Maar op die ander kant is het baie keer 'n tyd van gemengde gevoelens. Was jy in daai tyd, kom ons kyk of die mense hulle hande opsteek, was jy in daai tyd altyd gelukkig of nie? Was jy altyd gelukkig? Hulle steek die hande op en maar die koppe gaan heen en weer. Jy was nie altyd gelukkig nie. Baie keer kom ons by, is daar besluite wat geneem word in familie. Nou die een sal sê, kom ons kom hierdie jaar by die huis by mekaar. En dan sê die ander, nee, jesie, ons moet eerder by die huis by mekaar, want ons was laas jaar by die huis. Of nee, ons gaan nou hierdie kos voorberei. Nee, maar ons is nie lus vir die kos nie, ons is lus vir die kos. Gebeur het nie met julle nie? Ja, dit gebeur. En dit wat eintlik lekker ontspanne moet wees, is meer een tyd van, wat ek kan toe sal ek gaan? Wel, baie keer word jy genooi na familie toe, waar familie by mekaar kom, en dan is het familie wat nie die Here voluit dien nie. Dan denk jy, oké Here, ek kan nie soen toe gaan nie, hulle dien nie voluit nie, ek kan nie soen toe gaan nie. Of, dit is in so'n situasie, waar die familie jou verplig om te kom, maar dan dien hulle nie Here voluit nie, maar jy gaan nog steeds. Of uit dwang, of uit eie keuse, maar jy gaan. En dan sit jy daar, en jy dink, Here, wat is besig om hier aan te gaan? Waaroor gaan dit alles? Maar jy is daar. En dan op die einde van die dag, wie begin vuil voel? Hulle? Jy, ek. Ons begin vuil voel, want jy is die hele tyd in hierdie situaties, maar in dit moet ons die lig wees. In dit moet ons Jesus wees. Want Jesus, toe hy beweeg het op aarde, het hy nie altyd net beweeg tussen saam met sy 12 disciples nie. Hy het beweeg tussen kringe waar mense nie altyd die Here gedien het, die waar hulle hom nie aangeneem het nie. Of, jy was by familie of vriende en nou is die een jaloers op die ander een. Nee, dit gebeur nie by julle nie. Ek kan het sien. Dit gebeur nie by julle huise nie. Maar, in dit alles, wie het hier rondgeblei? Ons het ook hier rondgeblei. Wie was in Piketberg, Portable, die area? Mense, het was warm. Het julle het gevoel? Dit was warm. Ek het laas week, woensdag aand, sy is hier so, die fotograaf, het ons een trouwe gedoen, woensdag aand, by Laatson. En, maar die vorige week, hy donderdag, of die dinsdag, nee die dinsdag, toe rij ek en Sonja en die kinders hier op, om net te gaan kyk waar is dit, dat ek hom nou net weet waar is die plek. Mense, my karse thermometer slat 50 grade daai oggend, daarboe. Ek dink vir myself, kan het wees. En soos wat ons weer terug rij, sak en hom so bykie, tot by 45 grade toe ons Piketberg in rij. Maar mense, dit is warm. Dit is 'n tyd waar ons die hitte fysies aan ons lichame voel. Ons voel het fysies. En baie keer dan vraag sê ek, Here, wat is besig om te gebeur? Is u besig om ons te straf? Is dit 'n tyd waar mense wegbeweeg het van u, waar u wil hê ons moet weer terugbeweeg na u toe? Want as ons kyk wat in die land aangaan, dis nie net in ons streek nie, maar in die land is daar droogte. Daar is 'n groot droogte in ons land. Beeste vrek, lande is droog, weet nie of julle gelees het, so 'n week of twee terug het 'n boer selfmoord gepleeg. Dis hartseer. Dis 'n hartseer storie, hy was maar in die 30's. Hy kon nie meer sien, dat sy diere ly nie. Hy kon nie meer deur die emoties gaan van, om sterk te staan in hierdie tyd nie. En ons moet kan sterk staan in dit en deur dit. Nou, in dit vra ons die Here, waar is u? Waar is u in dit alles? Maar baie keer, as ons iets sien in die fysiese, is het in die geestelike ook. Een geestelike droogheid. Ons sien het fysies, die fysiese droogte, so in die gees is daar droogte. En die Here roep ons terug na hom. Ek het nie gedink, ek gaan die jaar my eerste boodskap so begin nie, maar dit is 'n tyd. En ek wil nie hê ons moet op die negatiewe fokus vanoggend van die woord nie. Op die positiewe, want later in die boodskap gaan julle sien waarna ek verwys. Goed, 1 Konings 17 vers 1, dit gaan oor Elia en die Baal profete. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Nou wat sien ons hier? Agab was die koning van daai tyd. En as gevolg van, laat ek eers lees, 1 Konings 18 vers 1, laat ek eers dit lees. 1 Kings 18 verse 1, and it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, so daar was hulle droogte vir die hele tyd, 3 jaar, 3.5 jaar ongeveer. En toe praat Elia met die koning, saying, God praat met Elia en sê, go and present yourself to Ahab, and I will send rain on the earth. So God sê vir Elia, hy moet met Agab gaan praat, as hulle gehoorsaam is, sal God reën stuur. So ons sien in dit, in hierdie skrifgedeelte sien ons, dat die land deur 'n droogte gegaan het van ongeveer 3 jaar, 3.5 jaar, en dat die mense gelei het, diere het gevrek, daar was droogte, die lande was droog, en wat vir my interessant is, as ons ry in die area ook, ons sien die droogte, ons sien, hier het nie reën geval nie, ons kan het sien, ons kan het ruik, maar daar is ons een reek, as het droog is, so een warm, bedompige gevoel en reek. Maar in hierdie tyd het Israel afvallig geraak teenoor die Here. Hulle het nie meer die Here aangeneem nie. Nou koning Agab, die koning van haarie tyd, het met 'n vrou van 'n ander land getrou. Hy het haar gevat as sy vrou, koningin Elisabeth. Nee? Het hy gevat as sy vrou, maar wat het sy saamgebring? Die Baal godsdienst. Sy het Baal aanbid. Sy het die godsdienst saamgebring. Want en ongelukkig het Agab so sy vrou nagejaag en sy liefde vir haar betoon dat hy nie, en dat hy in die strik geval het en hy het ook begin om Baal godsdienst aan te neem, en so die mense van die land ook, hulle het allemaal die godsdienst aangeneem, want hulle het gesien, dis lekker, dis makkelijk, hulle kan doen wat hulle wil, daar is sekere rituele wat hulle ook kan doen, en vir hulle was het een godsdienst wat makkelijk is en lekker. En wat jammer is in dit, hulle het hulle rug op God gedraai, op die God van Abraham, Isaac en Jacob, hulle het hulle rug op hom gedraai. En God spreek weer met Elia en sê, gaan na Agab, gaan praat met hom, dat die droogte langer gaan wees. Die droogte gaan nie stop, voordat hulle nie terugkeer na God nie. Elia het gegaan en hy die boodskap oorgedra. Maar hulle het weer eens nie afgeslaan, of hulle aan hom gesteer nie. 1 Konings 18 vers 21, en Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lang hink julle op twee gedagtes? Hoe lang hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na, maar die volk het hom niks geantwoord nie. Interessant, Elia gee hulle 'n keuse. As God God is, volg hom na. As Baal God is, volg hom na. Maar nog steeds, in dit, het die mense hulle nie gesteer aan Elia se uitroep nie. Dit wat hy vir hulle gesê het, want As iemand jou nie antwoord nie, beteken dit, hy stuur hom nie aan jou nie. Nou, wat sê dit vir ons? Eerste gedeelte van die skrif, hoe lang wil julle op twee gedagtes hink? As ek na ons toe terugkom is, waar staan ons? Staan ek met my een voet by die Here en my ander voet in die wêreld? Wat doen ons as ons by ons familie is of ons vriende is? Is ek die lig in die donker waar mense nie die Here ken nie? Of hulle sê hulle ken die Here, maar hulle leef nie voluit vir hom nie? Of neem ek maar deel? Neem ek deel aan die grappe wat vertel word? Vuil grappe? Of ek neem nie deel aan die grappe nie, maar ek lag net so lekker saam vir dit wat gesê word. Dan is ons net so deel daarvan. Ons moet 'n keuse maak. Net soos wat die volk Israel 'n keuse moes maak, moet ons 'n keuse maak. Waarvoor staan ons? Want gaan dit vir my oor, dis nou lekker, maar môre as ek weer terug by die mense in die wêreld. Ons moet vas staan in dit wat ons glo. Tree ons anders op as ek Sondag by daai deur instap? Of tree ek anders op as ek by Michael gaan kuier en Diane? As ek by hulle huis instap, het ek 'n sekere manier hoe ek hulle groet, hoe ek tyd met hulle spandeer. Of het ek 'n ander manier as ek uitstap en ek stap hier in die winkels in? By my gaan dit oor, ek moes leer om my hier meer in te hou. As het warm is, dink gou 'n bietjie, as het warm is en jy is besig om iets te doen en dinge loop skeef, hoe reageer jy? Tree reg op om te sê, Here, soos wat ek nou optree, is ek 'n spieelbeeld vir u. Of nie? Hoekom ek die woord bring so vroeg in die jaar is, want die Here wil hê ons moet die jaar reg begin. Ja, ons is om reg geëindig het ook, maar ons het om reg begin sodat ons kan groei in hom gedurende die jaar. Dit help nie ons wil kerk speel nie, want dit gaan nie oor kerk nie, dit gaan oor my verhouding met God. Dis waaroor dit gaan. Enige iemand kan kerk speel. Ons kan allemaal 'n masker opsit en sê, vandag is ek die ou, môre is ek die persoon. Nee, ons moet weet, is 'n lewendige verhouding met God. En ek praat met myself. Ek praat vandag met myself. Want baie keer, wanneer iets gebeur, dan wil iets in ons opstaan. Maar ons weet, nee Here, ek het al gegroei. Ek kan nie, dit kan nie so wees nou nie. Ek moet reg wees in u. Nie in mense nie. Nou soos wat ons hierdie skrifgedeelte verder lees, het Elia toe gegaan. En hy gaan daag die Baal profete uit. Nou ek sê nie, ons moet altyd iemand anders gaan uitdaag nie. Maar in die woord, op daai tydstip, want onthou, Elia was 'n profeet in daai tyd. En hy het gehoor soos wat God hom lei. En hy het gedoen soos wat God lei. As iemand jou so lei, ja, dan doen jy dit, maar anders dan nie. En hy het gegaan en hy het die Baal profete uitgedaag. In 1 Konings 18 vers 22 en 24. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly. Onthou, die Baal profete het gesê, al die ander profete in die land moet doodgemaak word. Elia het ons gevlug. Julle weet dit? Hy het gevlug na die grot, die spielonk. En daar het God hom bewaar en hy het later uitgekom, toe die tyd reg was. So, hier sê hy, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 sterk was. Maar laat hulle, toe sê hy in vers 23, maar laat hulle vir ons 2 bulle gee. Dan kan hulle vir hulle 1 bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit. Op die hout sit, dit was nogal interessant, hy laat hulle die bul uitkies. Kies vir julle die beste. Kies vir julle die bul wat julle dink reg is vir die vir die vier. Hulle het een bal uitgekies, dit in stikke verdeel en op die hout gesit, maar sonder om vuur te maak, en ek sal die bal gereed maak en op die hout sit. Maar ek sal geen vuur maak nie. So hulle mag geen vuur maak nie, en Elia sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. So wat Elia doen, hy slim. Hy gaan en hy gee voorstel, maar hy laat het in hulle guns klink. Julle kan kies, julle kan besluit, want hy het geweet wie hy is in God. Hy het geweet wie sy God is. So hy het hulle die keuse gegee, want hy het geweet hy kan sy God vertrou. En sê, kies julle, besluit julle, maar nie een van ons gaan 'n vuur maak nie. So ons sien in hierdie skrifgedeelte, dat die mense ingestem het en gesê, die woord is goed. Hulle het aanvaar, hulle het ingestem. Verder sien ons dat Elia vir die Baalprofete eerste die kans gegee het om hulle vuur te begin. En om tot hulle God te bid. Nie vuur te begin nie, om tot hulle God te bid. Om 'n vuur te stuur. Nou, om Baal te aanbid, dis 'n manlike afgod, en dis 'n afgod van vrugbaarheid, 'n oorlogsgod, dit is wat Baal, wat hulle aanbid het, en in die tyd, hulle het hulle baie fysies self seer gemaak, terwyl hulle hom aanbid het, die mense. Maar wat interessant is hierso, as jy verder lees in vers 28, het hulle van die oggend tot die middag gebid. Die Baalprofete het van die oggend tot die middag gebid, aanhoudend, sonder ophou, en vir hulle God gevra, kom steek net die vuur aan, steek net die vuur aan. Maar so ver het niks gebeur nie. Toe gaan hulle so ver, en hulle sny hulle self. Want dit was deel van hulle rituele. Hulle sny hulle self, en wat my interessant is, die skrif sê, die bloed het nie geloop nie. Dit het uitgespuit. Uitgespuit. So dit beteken, hulle het nie net 'n ou snytjie gemaak nie, want hoeveel van hulle moes die sterf, terwyl hulle die rituele deurgegaan het, vir alles bloed uitspuit, het hulle erg gesny, hulle het hulle self seer gemaak. Maar nogtans het die Baal profete se altaar nie vlam gevat nie. So al wat hulle gedoen het, hulle die vleis, die hout, alles reg gesit, en op hulle God vertrou, maar niks het gebeur nie. Toe Elia sien, hier 10 laatmiddag, nee, het niks gebeur, het roep hy allemaal nader na sy altaar toe. Maar Elia het 12 klippe vir die 12 stamme van Israel gevat en 'n altaar gebou vir die Here. Nie vir die mense nie, nie vir homself nie. Weet julle, in dit alles, het die Here vir my gewys hier, dit gaan oor hom. Die altaar bou hy vir God. Hy bou dit nie vir die mense, of om vir homself iets te bewys nie. Maar hy wil hê God moet wys wie hy is. Hy is die krag, hy is die een. En hy bou hom vir God, met 12 klippe, vir die 12 stamme. Hy maak toe 'n sloot rondom die altaar. Rondom die altaar maak hy 'n sloot, hy sit die hout op, hy rangskik die hout, hy sit die vleis op, van die bil wat geslag is, en wat doen hy toe? Interessant. Ek bedoel, as het ons is, weet ek nie of ons so ver sal gaan nie. Hy gaan 3 maal, en hy maak alles nat. Hy het kruike laat kom, en hulle die altaar nat gegooi. En die skrif sê vir ons, dat hulle die altaar so nat gegooi, dat die water, dat die hout, alles deurdrink was van die water, en die slote rondom was gevul met water. Sien hy prentjie in jou geestes oog. Nou dink gou daaraan, as jy nat hout, wat deurdrink, kom sê, dis hout wat in water gelê het, en jy wil het nou brandsteek. Daar is nie 'n manier nie, ons gaan sukkel. Ons gaan sukkel om het te doen. Maar hier wys hy, wie is sy God, en hy vertrou sy God. Vertrou ons die Here so, in ons alledaagse lewe, om te sê, Here, ek sal so ver gaan, want ek vertrou u. Hierdie jaar wil ek met u die pad stap, want ek vertrou u, ongeag. 1 Konings 18 vers 38. Daarop het die vuur van die Here neergeval. En die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. Mense, God kom nie net en hy steek om in die brand, sê, is nou 'n vuur nie. Daai vuur, nou dink gou mooi, om tot stof te verteer, moet dit 'n vuur gewees het. Hy vernietig die hout, hy vernietig die vleis, die offerhande, vernietig hy, hy vernietig die klippe, die water droog op. So, wat het vir my sê, had niks oorgeblei nie. Net die vuur wat brand. Net die vuur wat brand. Vers 39, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Want wat het God kom doen? Hy kom wys wie is die ware God. Hy kom wys wie hy werklik is. En hy het sy krag en sy getrouheid aan die mense kom bewys. Die mense het hulle bekeer en na hom gedraai, want hulle het gesien wie hy werklik is. Now, it's interesting to see, after they've accepted him as God, what did they do with the Baal prophets? They executed them. They executed them. 1 Kings 18 verse 40. And Elijah said to them, seize the prophets of Baal. Do not let one of them escape. So they seized them. And Elijah brought them down to the brook Kishon and executed them there. What do we need to do? When we know that we've got a stronghold or playing around with sin, we need to kill that in our life. Ons moet dit vernietig in ons lewe. As ons weet, ons staan met ons voete in die wêreld en by die Here, moet ons dit wat in die wêreld is vernietig. Elia het nie net gesê, vang hulle, sluit hulle toe, hou hulle maar net daar nie. Maak hulle dood, sodat hulle geen effek op ons meer kan hê nie. Geen. En dis wat ons moet doen. Ons moet dit wat 'n effek op ons het, negatief vernietig in ons lewe. Nou net so as ons kyk na ons persoonlike lewe of na Suid-Afrika. Dit wat op die huidige oomblik in Suid-Afrika aan die gang is met die droogte. Wil die Here vir ons land sê, kom terug. Ons mense in die land sê, kom terug na my. Suid-Afrika moet terugkom na my toe. Ek moet terugkom. Jy moet terugkom. In ons verhouding waar ons oorgee ten volle vir die Here. Maar so ook wat in Suid-Afrika aan die gang is. Na dit, en wie julle op in dit alles het Elia alles na God toe gegee. Gee hom die eer. Gee dit oor aan hom. Elia toe op die berg Karmel geklim en hom voor God neergebuig. Onthou, die reën het toe nog nie gekom nie. Daar was nog nie reën nie. God het net sy krag kom demonstreer toe die mense hom aangeneem as hulle verlosser. Toe sê hulle, jy is myne. Julle is myne. En hulle het hom aangeneem. Toe gaan hy op die berg Karmel en hy begin bid. En hy sê vir sy dienaar om uit te kyk vir reën. Kyk uit vir die reën. In Konings 18 vers 44. En die sewende maal, goed, nou net voor ek daai skrif lees, die dienaar het almekaar uitgegaan. Dan sê Elia vir hom, sien jy nog nie reën aankom nie, dan sê hy, ek sien nog nie reën aankom nie, dan sê hy vir hom weer, gaan weer, sien hy nog nie reën aankom nie, dan sê hy, ek sien nog nie reën aankom nie, mense, hy moes het vir 7 maal doen, hoe sê ek en jy gevoel het na die 3de of 4de maal, jy sê, ou, luister nou 'n slag, daar is nie reën nie, maar sy vertroue in God was die hele tyd daar, hy het geweet, God gaan antwoord, ek dink baie van ons sal moeg raak, mismoedig raak, Here, maar Wanneer gebeur dit nou? Wanneer kom dit nou? Elia het geweet, op die rechte tyd gaan die Here dit stuur. Goed, 1 Konings 18 vers 44 en 45. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie so groot soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, nou, dat hy net eers daar stop, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand gaan op uit die see. Hoeveel van ons sal nog twyfel maar of daar reën gaan kom? Maar wat doen Elia? Nog voordat, al wat hulle weet is van 'n wolkie so groot soos 'n man se hand, en hy sê, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. Daar is nog nie reën nie, daar is nog niks, daar is net 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. Gaan, trek af, dat die reën jou nie terughou nie, en in 'n oogwink was die hemel swart van wolke, en wind en 'n groot reën het gekom. Dit sê vir my baie van geloof. Geloof vir sy God. Hoe is my en jou geloof vir ons God vir die jaar? Jy mag die Here vertrou vir iets spesifieks die jaar. Dit mag nie iets fisies wees of materialisties wees, dit kan geestelik wees. Hoe vertrou jy hom daarvoor? Hou jy vas aan hom daarvoor? En ons sien toe die reën het gekom en die aarde nat gemaak. Reën het gekom en dit het die aarde nat gemaak. Onthou, vir 3,5 jaar het dit nie gereën nie. Dit was droog. As dit hierso vir lank nie gereën het nie, wat gebeur as hy eerste reën val? Hoe voel dit rondom ons? Partykeer bedompig. Is so 'n warm gevoel wat ons kry. Maar wat interessant is, hoe ruik dit? As die eerste reëns val na 'n lang droogte, kan jy dit ruik? Hoe sal jy dit beskryf as hy reuk? Is dit 'n lekker reuk? Wanneer die reën kom, verandering kom. So ons hou van hy reuk. Nou, there's a fragrance associated with rainfall that people find pleasing. En dis interessant. Daar is 'n reuk wat geassosieer word met reënval, wat aangenaam is vir ons as mense. It's a smell. And the word for it is pretikor. I hope I pronounce it right. Pretikor. Sit die volgende klip op. I hope you can see it. That's a drop of rain connecting to earth. Dis 'n druppel wat die aarde gaan raak. Pretikor, the pleasant scent of rain on dry ground produced by a oily yellow gold globes. Michael, how would you pronounce that? Globulus. Globules. Dis die Engels. Goed. And it comes from a certain plant and the air itself. Dit kom van 'n plant en die lug self. And the word is constructed from the Greek petra, meaning stone. En nou wat dit vir my sê is, as daai druppeltjie die grond, die stof raak, en hy word droog, word hy hard, soos 'n klippie. Like a stone. En dit is wat hy reuk afgee van reën. Hulle sê dis in die lug en dis ook plante soos wat hy val en grond wat hy reuk vir ons gee wanneer die aarde nat word. Hosea 6 vers 1-3. Come, let us return to the Lord, for he is torn, but he will heal us. He has stricken, but he will bind us up. After 2 days he will revive us, and the 3rd day he will raise us up, that we may live in his sight. Nou vers 3. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. In dit alles, en dit is waar die draai kom, en ek wil nie ons moet fokus op die reën, nie op die droogte nie. Ons moet fokus op gehoorsaamheid, om neer te lê wat nie reg is in ons lewe nie, hom aan te neem sodat die geestelike en die geestelike reën in ons lewe kan kom. Dit is wat die fokus moet wees op die positiewe en nie op die negatiewe vandag nie. En wat die Here hierso sê in vers 3, let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Dit gaan net oor hom. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor hom. His going forth is established as the morning. He will come to us like the rain. Like the latter and former rain to the earth. Hy gaan kom, soos die reën. Vars, verfrissend. As gevolg van hul ongehoorsaamheid was daar gevolge. As gevolg van ons ongehoorsaamheid is daar gevolge. Maar God het afgeslaan op een man se uitroep. Een man het uitgeroep na hom toe. Een man was gehoorsaam. Hoeveel is ons nie? Wat kan saam staan as ons gehoorsaam is aan die Here? Om verandering in elkeen se individuele lewe te bring, families, dorp, streek, land, as ons saam staan en sy aangesig aanroep. Een man was gehoorsaam. Mense, is heel wat boere by ons, en ons weet, 'n boer is afhanklik van reën. In Duitsland het hulle nie besproeiingsstelsels nie. Dit was my baie snaaks gewees, toe ek daar gekom het die derde keer wat ek nou by die boere gekom het. Daar is nie besproeiingsstelsels nie. Hulle is totaal afhanklik van die reën. Vir hulle koring, vir alles. Vertrou hulle die Here. En vir die reën om te val, onthou die, as die saad in die grond gesit is, moet daar reën val om daai saadjie te omkiem te begin groei. Maar voor die saad in die grond is, wil jy eintlik reën hê wat net die aarde bietjie nat maak. Plant, dan kom die volgende reën om die saad te ontkiem en te laat groei. En dan kom die later reëns wat die saad verjong en dan laat groot word, sodat die oes kan plaasvind. Want het bereid die oes voor wat moet kom. Joel 2 vers 28, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesig te sien. In this all, when we turn to God, He will restore us where there was dryness, where there was loss, He will restore it. Soos wat ons draai van dit wat verkeerd is en na hom draai, sal hy alles teruggee, geestelik ook. Vir my gaan dit meer geestelik as fisies. Ek soek eerste die geestelike as die fisiese. When we come to Him with humble hearts that seek Him in truth, He will restore, He will give back. As Christen in die land, lei ons net so saam met die nie-gelowiges, as gevolg van die droogte in die land. Dalk in jou gesin, is daar sekere, die Engelse woord is challenges, uitdagings, wat jylle nastreef, gaan na die Here toe. Vraag van Here, is daar iets verkeerd in ons? Is daar iets wat ons moet bely? Is daar iets wat ons toegelaat het? Baie keer laat ons nie iets toe nie, maar dinge kom in, onverwags, want ons het nie altyd gewaak nie. Ek gaan nou iets deel uit my ouer huis uit. Dit was my baie interessant. Ek en my ouers gesels, maar toch nie ons gesels, hulle is gelowiges, hulle dien die Here voluit. Maar met die demoniese, met die geestelike, het hulle nie eintlik met my gepraat in die verlede nie. Ja, hulle het nie insig gehad of so nie, maar wat vir my interessant was, Kersdag het hulle hier na ons toe gekom. Ons het gevoel, hulle moet niks doen nie, ons wil hulle net bless, ons wil vir hulle iets maak, en my maat so met my begin praat. En dit was vir my half, die jong mense sê was iets weird. Dit was nogal vir my spesiaal, maar ook weird, dat, want sy het nog nooit so met my gepraat nie, van dit wat nou in hulle huis aan die gang is, dit was nog nooit daar nie, en nou ewe skielik, sien sy een beweging, 3 uur in die ochende. Excuse? Sy sien beweging, en toe, wat gebeur het is, vraag sy hoe om te maak, wat om te maak, en ek kon haar lei, wat om te doen. Hulle teruggegaan, gedoen, is voorbij. Maar dit is my interessant, dat, wat doen ons in die tye? Is ons nog altyd wakker, paraat, om te kan sterk staan, of het ons toegelaat dat sekere goed gebeur in ons families, in ons huishoudings, en dan moet ons net gaan en weer begin skoen maak en aanbeweeg. Dis al. En die Here help ons in dit, maar as gevolg van dit wat in die land aan die gang is, moet die land, en daar praat ek met kerkleiers, met politieke leiers, met allemaal wat in die leiersposisie is, en ons as net gewone mense, wat van dag tot dag beweeg, om op ons knieën te kom, en die Here aan te roep, en te bely dit wat ons verkeerd gedoen het, in hierdie land, in hierdie streek, in hierdie area. In hierdie nieuwe jaar, kan ons met vreugde sê, en geloof, God is in control. In dit alles, deur dit alles, is hy totaal in beheer. We need to turn to God as the source of our lives. We need to turn back to him. He not only forgives our sins, but he restores blessings upon us. As we turn to him, he forgives and restores blessings. He restores our most inner being and reason for living. Ek wil so ver gaan en sê, ons kan sê, ons behoort aan hom. Suid-Afrika behoort aan hom. Maar as gevolg van dit wat in ons land aangaan, moet Suid-Afrika, al behoort Suid-Afrika aan hom, moet ons as individue hom weer erken in ons land. En hom die eer gee. Johan, julle kan maar voorin te kom. Mag jy en ek die vars geur van Pretikor ervaar in ons lewens. Daai reuk wat vrygestel word wanneer die vars reën val vir 2016. Soos wat ons deurbeweeg deur die jaar, laat ons nie so vashou aan die droogte nie, maar aan die reenseisoen in ons lewe. En daai reuk kan ruik wanneer die water op die grond val. Mag ons oorwinning behaal in elke area hierdie nuwe seisoen van ons lewe. Kom ons staan. We vra dat ons oë toemaak. En ek gaan nie vir jou vanoggend vorentoe roep nie. Wil jy ons oë toemaak en ek wil net een ding vra. Hinker jy nog op 2 dele in jou lewe? Is 'n gedeelte van jou in die wêreld en 'n ander gedeelte by die Here. As jy op 'n plek waar jy weet ek dien U nie voluit die Here, I still compromise. As daar so iemand is, wil ek net vir jou vra om jou hand op te steek. Okay, ek sien, dankie. Is daar van julle wat onseker is oor die toekoms? Wat nie weet wat die toekoms voorhou nie? Wat bang is? Okay. Van julle wat deur 'n droogte seisoen gaan en weet die deurbraak is net voor die deur. Deurbraak is net voor die deur. Goed, sien. Vader, ek wil vir u vanoggend vra, u die hande gesien, Here. Here, u ken elkeen wat sy hand vanoggend opgesteek het. Here, u weet precies wat in elkeen se lewe aangaan. And Father, I pray this morning that as they turn to you, soos wat hulle na u toe draai, Here, dat hulle die vars reuk van Pretikor sal ervaar. Dat hulle daai reuk sal ruik. Here, al reën dit nie fisies om hulle nie, maar geestelik. Dat hulle sal weet, die draai het gekom. Here, ek bid en ek vra dat u elkeen by 'n plek sal bring waar hy sal regmaak met u. Waar hy sal sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor aan u. En ek belewe voluit vir u. Dat hierdie jaar 2016 nie net sal wees om vir mense te lewe nie, of vir mense te wys ek het verander nie, maar Here op die, dat hulle sal wys ek het vir u verander. Ek wil 'n lewendige verhouding met my God hê, ongeag hoe dit om my gaan. En Vader, ek bid dat u genesing sal bring in die areas wat genesing nodig het. That you will come with your spiritual rain and rain on that part that needs your healing. Rain on that part in Jesus' name. Reën op daai gedeelte, Here, vir oggend. Bring genesing. Bring restaurasie in Jesus' naam. Kom, Heilige Gees. Kom. En werk in daai area net soos u kan.